Pro mě je nezbytné, aby hudba promlouvala. Je to způsob komunikace. Doufám, že bych si dnes dokázal hudbou říct i o knedlíky s vajíčkem, říká právník, který se právem s výjimkou vysoké školy nikdy nezabýval. Ovšem, už na právnické fakultě spolu založil divadlo a soukromně studoval malbu, hudební skladbu i dějiny umění. Dnes má za sebou desítky samostatných výstav, symfonii, opery, oratoria a spoustu scénické hudby. A taky spoustu cen, včetně třeba 6 cen Alfreda Radoka. Člověk mnoha talentů, schopností a výjimečných znalostí, říká se. Profesor Vladimír Franc je mým dnešním hostem. Já vás zdravím, dobrý den.
Buďte zdráva, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak pane profesore, co jsem do toho úvodu nestihla říci, že jste před 4-5 lety taky kandidoval na prezidenta. A to má jenom uvést ten dotaz, který zní, cože jste se zatím nepřihlásil.
Jednoduše. Já jsem si zvolna uvědomil, že každý se pro něco narodil. A to lidé mají různé dispozice pro určitá povolání. Vzhledem k tomu, že během té prezidentské volby jsem se poměrně hodně přiblížil k tomu vlastnímu, takže jsem to viděl hodně zblízka, tedy jsem si uvědomil, jestli je to moje cesta, nebo není moje cesta. Jsou lidé, kteří mají třeba různé dispozice a chtějí různý i adrenalin, bych řekl takhle. Jsou horolezci, kteří visí třeba 3 neděle ve stěně, zavánit se nemůžou ani nahoru, ani dolů se všemi zmrzlými produkty těla. No a kdyby měli jít znova do té stěny, tak tam polezou. No ale já si myslím, že ta politika je práce s negativní energií a pakliže člověk neustále nemá být ve střehu, kdo něco vymýšlí, jaký úskok, jaká šachová hra, jak na to reagovat dopředu a podobné věci. Já mám rád spíš klid a práci s pozitivní energií.
Čili musel jste si tím projít, abyste zjistil, že to není pro vás? Takhle.
Bezesporu, jo. Nemám na to ani v podstatě orgány různé tělesné. Mě by to asi zabilo. Čili to přenechám jiným.
Tak, to je dobrý závěr vaší odpovědi, to přenechám jiným. Ptám se, jakým jiným byste to nejraději přenechal?
Tak bohužel ti, kterým bych to přenechal, aniž bych mrknul okem, tak ti jsou bohužel dnes mrtví, jako byla docentka Mozrová nebo Ivan Medek, kde bych neváhal ani vteřinu. V současné době máme adepty, řekl bych to takhle, protože to vlastně celé ještě ani nevypuklo, to bude meritem podzimu a vlastně lomu roku, takže ani nevím. No a jak to dopadle, doufám si říci, protože já mám tedy na rozdíl od lobbystů či třeba investigativních novinářů tu výhodu, že jako soukromá osoba nemusím a priori pro futuro a bianco rozdávat na zdarbuch polibky smrti. Taky nemám křišťálovou kouli. Takže držme si palce.
Vy jste řekl, a teď tu citaci najdu, pro mne je důležitá vize, naděje, kterou prezident má dávat. Ještě dotaz nezazněl, všiml jste si. Ano, a klidně řekněte, co jste chtěl říct.
Bezesporu. Během té kampaně také jsem si uvědomil, kor v takových těch patrech už těch debat, super, hyper, mega, nebo jak se všechny jmenovali, že to spíš byla taková trošku hra na školu, jak dělá kravička, jak dělá kozička, kdyby vypadala jako užovka, co by kdyby. Ale často to vypadalo, jako když to cílí na ministra financí, na ministra práce, nebo na podobné, na premiéra, ale nepadlo tam vlastně, co by měl ten prezident být a co by vlastně jako by měl opravdu dělat. Já jsem si o tom tak trošku přemýšlel a říkal jsem si, že ono to možná bude vypadat vágně, ale zaprvé by on měl být. To je strašně důležitá věc. Já si vzpomínám, když Otakar Vávra již přes 90 ve věku chodil každý den na oběd do kavárny Louvre, tak tam je spousta lidí, cizinců, Čechů, lidí, kteří zde pracují ze zahraničí a tak dále. A oni byli zabráni do svého a ten Otakar Vávra vešel A všichni Japonci, Američani, Angličani, Italové se najednou všichni otočili jako jeden muž ke dveřím. A zmlkli.
Přesto, to má málo kdo, to se shodneme.
Neupozorňoval. A myslím, že to je jedna dispozice, taková ta dirigentská, že dirigent taky nemusí skákat a může si jenom něco myslet a orchestr hraje. Tak to je první věc. No a pak určitě je tady, myslím, to, co slibuje v ústavě, ve ústavním slibu, který jsem se osobně také naučil, co by bylo, kdyby bylo. Takže co se týče dodržovat ústavu a zákony, to je snad samozřejmé, ale ve třetí větě potom na svou čest slibuje, že bude dbáti zastávat zájmy všeho lidu. Což je sice abstraktum, to ale zkrátka věci těžko je to hlava státu, čili by měl zastávat zájmy
státu. A máte pocit, že současný prezident tohle ne zcela činí?
Já si myslím, že to činí po svém. Takhle, já vám to řeknu. Já, prezident jako vůbec osoba vlastně je zároveň historickou osobou, čili je to případ pro historii a historiky, myslím, jaksi kvalifikované. A musím říct, že tedy já osobně s prezidentem nebydlím, mám to z druhé ruky, takže by to byly takové dojmy.
Připomínám, že profesor Vladimír Franc je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Vy jste někde řekl, pane profesore, že vám asi lidi neodpustí, že jste Zemana doporučoval k volbě. Opravdu vám to někdo předhazuje?
No tak ten Osten tady ty 3 roky byl a trošku můžu říct, že jsem byl takovým nepatrným disidentem v tomhle tom. Trošku mě to zarazilo, protože si myslím, že svobodná volba je od toho, aby člověk si svobodně po zralé úvaze řekl, chci to nebo ono. Jako nějaký nesmysl navíc bych si asi nevymýšlel. Čili a zároveň jako kandidát jsem cítil zodpovědnost za to, že ta země, byť ne, že bych byl nějak jako dvakrát třeba nadšený, ale 5 let nemůže být bez hlavy státu, nebude to řídit vrát na uklízečka.
Rozumím, a za celých těch 5 let váš prezident, současný prezident Zeman, něčím zklamal, anebo to všechno pozorujete z takového nadhledu, co se děje a říkáte si vlastně, je to všechno v pohodě?
Tak já jsem, jako mám tu výhodu, nebo jsem se dopracoval do roviny, že vlastně já nejsem fanouškem. Já jsem nakonec nebyl ani fanouškem sám sebe, když jsem kandidoval.
A vy z principu nejste fanouškovský typ?
Nejsem fanouškovský typ, protože to je v docela takových iracionálnějších věcech, myslím, trošku na škodu. Čili jsem to spíš pozoroval, nakonec on se tím živí, on tam je, tak ať se snaží, ne?
A snaží se.
Snaží se, něco se mu povede, něco ne. V každém případě on přišel do doby, kdy po období vlastně vůbec návratu k demokracii po roce 89 lidé měli mnoho různých nadějí, ať už tedy reálných či nereálných. Mnohé se stalo a samozřejmě to, co se mnohé stalo, což se třeba nemusí slučovat s představami, se začalo hromadit. Normálně se to začalo hromadit, hromadilo se to už za Václava Havla, hromadilo se to samozřejmě za Václava Klause. No a teď do toho ještě přišel zákon o přímé volbě, to znamená, že to je to buď tak, anebo tak. A samozřejmě tam už se to vyhrotí, no tak ten prezident působil jako takový určitý objekt, který spustil tuhletu celou, jak si tenhle ten celý, velmi teďka to korektně nazvu, dialog.
Řekl profesor Vladimír Franc, který se sám svému termínu dialog směje. To mohu prozradit.
Ano, to
ale
směl.
Řekněte mě, jednu chvíli při té minulé prezidentské kampani se měla pocit, že ta pozornost, která kolem vás, bez pochyby na vás, byla upřená. Takže vám vlastně dělá dobře. Bylo to tak?
Já jsem člověk, který je, myslím, celý život dost introvertní. Já nejsem forbínář ani herec. Ostatně, jak jsem sledoval různé, poněž mi to zajímalo logicky, i dokumenty třeba o Masarykovi, tak Masaryk také jaksi byl velmi introvertní člověk a nebyl ani rád, když se potkával s lidmi, které nezná. Jo? Čili je to pro mě, to byl určitý samozřejmě protiúkol. a nedovedete si představit, co se člověk všechno musel za jízdy během těch 2-3 měsíců naučit.
Dovedu si to představit, vám chci
čili říct. To byl obrovský stres a obrovské napětí. Pro mě to byl pochopitelně protiúkol. Ono je protiúkol lecos, jinak by se člověk nikam nedostal. Já jsem to chápal jako protiúkol. Když máte dělat symfonii, tak jako já se do toho nehrnu a netěším se na to, protože vím, co mě asi tak čeká. Tady jsem to tak nějak rámcově tušil a snažím se to nějakým způsobem, když už skáču do té ledové vody, se tam neutopit.
Čili obecně pozornost, která by na vás cílila, ať už pro cokoliv, nejen proto, že jste kandidoval na prezidenta, ale proto, co tvoříte, jak to tvoříte, tak ta vám nedělá dobře žádná.
Samozřejmě vstupuju do veřejné sféry, jak si i tím, co dělám, takže aby je to pro mě třeba forma určité komunikace, tak pochopitelně mi těší, že to má nějaký jaksi ohlas. Samozřejmě mě mi netěší, když někdo třeba o tom nic neví a začne vykládat nesmysly. To se taky samozřejmě stává. Ale já upřímně řečeno, jako jsem rád, když udělám věc, která se mi, jak si mám pocit, že se trochu povedla, pak to samozřejmě přejde. Ale nejsem člověk, který by se ze sebe zbláznil. Jako jo, asi ne, tak.
O tom nepochybuju vůbec, ale šlo mi jenom o to, jestli když třeba někam vejdete, jak už jste zmínil pana Vávru, prostě vejdete a teďko všichni stichnou, protože vidí a cítí, že vešla persona. Tak je, jestli, když se vám tohle stane, tak jestli je vám to nepříjemné.
Tak není to nepříjemné, ale mám takový pocit trošku viny.
Ano, čím jste se proměnil v tomhle případě, no. Rozumím.
Jo, teď co s tím? Jo, takhle asi.
No, to mě zajímá, co s tím?
No nic, no tak se snažím.
Omluvíte se všem, že?
Omluvím se s všem a tvářím se, jako bych tam nebyl, no. Co mám dělat?
Profesor Vladimír Franz je mým dnešním hostem. Vaše citace, dnes, kdy je jí 13, si s ní rozumím mnohem líp, než když byla mimino. Řekl jste před 5 lety, bylo to pro Reflex, na adresu své dcery. Jestli dobře počítám, tak dnes je jí.
Ještě víc, bohužel to letí ještě rychleji.
Tak je, není podstatné, kdy jste to řekl. Mě zajímá, kolik je dnes a jestli to trvá.
Tak určitě ano, dceři je už dneska 29, takže už jde svou cestou, ale samozřejmě, že si rozumíme.
A když říkáte, jde si svou cestou, tak zdědila něco z těch muzických sklonů od vás, nebo je úplně mimo?
Já jsem upřímně řečeno nikdy na to nějakým způsobem netlačil. Jsou tací rodiče, kteří něco dělají a teď mají pocit, že tu trafiku musí jaksi předat dále a bez toho.
Ano, že dítě to dožene ještě výš.
Ještě samozřejmě. Dožene výš, jako, ale pakliže o to nebyl zase takový nějaký zájem, tak jsem ji nějak nenutil, jako třeba Beethovenův otec přivazoval Beethovena provazem ke klavíru, aby cvičil a tak dále.
Ale tam
tak
se to rentovalo docela.
Tam se to nějak rentovalo, já jsem to nedělal, takže nevím, jestli se to rentuje. Já si myslím, v dnešní době navíc je výhoda, ona vystudovala humanistiku, já osobně trošku nevím, co to je, ale dobrá a jaké by to mělo použití, ale vzhledem k tomu, že pak vyrazila do světa i se svým přítelem bývalým a byli, já nevím, rok a půl na Novém Zélandě, byli v Thajsku, byli na Srí Lance, byli v Anglii, tak já si myslím, že dnešní svět není jenom takový ten, já to slovo teď se skoro stydím to říct, protože to říká někdo, ale slovo Matrix. Svět není jenom Matrix a myslím, že je strašná spousta povolání a vůbec směrování, o kterých dneska tady ani třeba nevíme, že existují a už to není takový ten fatál, jako byl za totalitní společnosti, že jste se mohla stát buď dělníkem, rolníkem nebo pracujícím intelektuálem, takže já si myslím, že nějakým způsobem ten svět je proto, aby ten člověk šel a našel si to pravé. Třeba bude lovit amfory, nebo bude jezdit na surfu, nebo já nevím.
A myslíte si, že ona ve vás vidí nějakou inspiraci pro sebe, nějaký vzor je silné slovo, ale víte, co myslím, že vás hledá pro vaše názory a pohledy na věci, které jí trápí?
Tak možná ano, ale já jsem v tomhle z těch trošku vztazích víc krajinář než figuralista. Takže se to dozvím třeba od své partnerky Idy.
Že vás cháněla dcera, myslíte? Nebo co se od ní?
Ne, takový ty vnitřnější světy. Jako...
Své dcery.
Ano, tak.
Takže žádné intimní nebo zcela soukromé rozhovory mezi vámi a dcerou prostě neprobíhají.
Tak ne, že není to zase tak otažité, že bych se vůči ní choval třeba jako nějaký berní úřad nebo nějaká instituce, tak bych to zase úplně neviděl, ale jsme v tomhle tom trošku zdrženlivější.
Každý rodič, aspoň si to myslím, musel aspoň jednou v životě zažít ten pocit, když se za něj jeho dítě stydí. Například já jsem to zažívala běžně. Tak stalo se vám něco takového?
Ne, myslím, že ani ne. Myslím, v tomhle tom jsme se snažili vždycky, aby měla jakousi takovou vnitřní volnost. To bylo ostatně i téma v té kampani, aby každý člověk hledal vnitřní svobodu, což je samozřejmě zodpovědnost a tak dále. Takže doufám, že ne, asi.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Vy sám, to mě zajímá už docela dlouhá léta. No. Pro boha, to je takový formální začátek té otázky, pro boha, proč jste studoval práva, když jste nikdy nedělal?
No, když jsem dokončil gymnázium, tak samozřejmě já jsem maloval třeba od 11 let, jako myslím cíleně, a skládal dokonce od 6, ale neměl jsem pocit zaprvé, že už to došlo do nějakého takového stádia a hlavně tam chybělo to rozhodnutí, co z toho to bude. A teď navíc ještě do toho jsem chodil už jaksi soukromě k profesoru Součkovi, takže jsem docela věděl, ale to, i to rozhodnutí prostě, co by to tak mělo být, jako a do toho ještě přicházely ty obory, abych si to zjistil teoreticky, jaksi hudební věda nebo i výtvarná věda. No a takže nakonec se zvolilo něco takového podivního, neutrálního mezi tím. Tenkrát ta práva byla poměrně, dá se říct, snazší, protože těch lidí, kteří za to stáli, aby člověk tam opravdu chodil a poslouchal, jako byl třeba profesor Kincel, který učil římské právo a ostrogotské, vizigotské, který byl opravdu evropská kapacita v tom, tak těch to bylo málo, abych koukal na někoho, kdo tam se zoufale snaží číst z nějakých skript, tak to je zbytečné. Čili byla půl roku obrovského času, kdy člověk mohl chodit. V životě jsem nebyl na tolika výstavách, na tolika divadle, neviděl jsem tolik filmů.
Ale mě fascinuje tahle úvaha, vy jste řekl, to je krásné. Od 6 jsem maloval, od 6 jsem skládal, od 11 jsem maloval, k tomu se určitě dostaneme. A pořád jsem nevěděl, co z toho, tak jsem šel na práva. Jakou to má logiku?
No tak má to logiku, že člověk nemusí jít do šroubárny anebo na vojnu. To je velmi...
A může jít studovat o hudbu nebo to malířství, ne?
Tak já jsem chodil na to, studoval jsem to malířství, jako normálně. To jako, ať už, anebo tu hudbu profesora Vladimíra Somra, ten nebyl žádný pohádkový dědeček, který mi rozdával bonbony, to tam člověk chodil s hrůzou. Čili já mám docela tvrdý trénink v tomhle stavu.
Mimochodem, já jsem takový hledač citátů.
To je hezký.
A když už jste zmínil Vladimíra Somra, u kterého jste studoval skladbu, tak jste řekl, to byla velká a drsná škola. Somr, jeden z největších hudebních skladatelů druhé poloviny 20. století, měl vysoké nároky na uměleckou činnost, věděl, co chce. A já se ptám, co na té výuce bylo nejdrsnější?
Takže vám nedaroval nic zadarmo. Jako, a opravdu to nebylo takové...
Ale nepřivazoval vás řetězem k ničemu?
Ne, to ne, ale prostě jak si uvědomě do toho, že ta hudba je zodpovědnost, je to řemeslo a je to prostě bez toho se člověk dál nedostane. Protože jsou to křídla, která vám dává k dispozici a hod je hokejista, když nechodí trénovat a byl by zhnělý a seděl někde doma, tak asi stěží ho pak vemou do národního mužstva. Ne?
Když říkáte, že byl náročný,
byl
drsný, dohnal vás někdy takový profesor k zoufalství třeba?
To se pak spíš člověk dožene k zoufalství sám sebe, že se o to furt snaží a ono to furt nejde a pořád to, mu to uniká a nemůže to stvarovat, no pak se to jednou povede. Bez toho, no, to je právě ono, že pro mě byla jedna docela kruciální knížka v mládí, byl Šulcův Kámen a bolest, kde se tedy praví, že důležité je, aby člověk se stal pánem toho kamene a ne ten kámen, aby se stal pánem toho člověka. A jak známo, a to platí o jakékoliv jiné obory činnosti, které nejsou třeba tak manuální, jako opravdová sochařina, ale kdyby ten Michelangelo do toho kamene na něj foukal nebo mu zpíval u kolébavky, tak si nic nestalo. Hold to z toho musí vymlátit. To se nedá nic dělat.
Ale ten proces, kdy to z toho vymlačujete, tak je spíš depresivní, protože to stále nejde. A nebo...
Ono to, ne, že by to nešlo, ono to samozřejmě neustále přináší nové a nové to, co se povede. Ale třeba to není ještě všechno. A teď to zvolna se ukusuje, ale ve veškerém, myslím, umění je nejdůležitější, byť dneska jsou neuvěřitelně zbytnělé pomocné obory. Zbytnělé. Myslím, jako teorie umění, teorie kultury, kunsthistorie, která opravdu měla sloužit spíš jako, aby jaksi pomáhala k orientaci k tomu dílu.
Back ale, office, takzvaná.
Ano, a ne, aby se předpřáhl vůz před koně a přišel teoretik, který si to cucá jaksi za studena z palce a pak nařizoval někomu, co se smí nebo nesmí. Jo? To je takový docela se stal paradox v tom umění v mnoha oborech. Podle toho potom i mnozí tvůrci. Já vím, znám třeba člověka, který šel na hudební fakultu a byl opravdu od Pána Boha neuvěřitelně disponován. A teď jsem slyšel nějaký posluchače třetího ročníku koncert a už se ozývaly takové ty zvuky, které spíš jaksi odpudí kohokoliv. Jo. A teď mi bylo líto, kde ten člověk to jakoby zakopal, protože mu asi řekli, že se to nesmí, tak to přestal dělat a vpeřil se do takové té jaksi normy, která se požaduje. Jo. Čili, a teď nevím, teď jsme trošku...
To nevadí, my si to můžeme teďko chvilinku, asi tak 5 minutek rozmyslet, protože teď musíme stejně udělat prostor zprávám. Tak uděláme prostor zprávám a já slibuju, že hned po nich můžete vypálit s tím, co jste právě vymyslel.
Dobrá.
Profesor pražské AMU Vladimír Franc je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Připomínám, malíř, skladatel, držitel téměř nekonečné řady ocenění 6 cen Alfréda Radoka. Při tom všem, když to vyjmenovávám, tak mrká nevěřícně očima, jako by si nevěřil, že toho tolik dostal, ale dostal. Takže zvu vás na druhou část Osobnosti Plus.
Osobnost Plus.
Vy asi nemáte rád, pane profesore, když se připomínají ty vaše ceny, nebo máte? Někomu to vyloženě vadí, proto se...
Víte, v Čechách, když se zrušili různí zasloužilí a národní umělci, jako by si všichni oddechli, ale pak jako by se jim potom začalo stýskat. A některé ty ceny jako mají svoji takovou určitou hodnotu a váhu a někdy to je takový, už v dnešní době není týden, aby nepřibyla někde nějaká nová kategorie. A teď to často často může být i takový, jako dáme to Pepičkovi. Pepiček ale je zdravý, Mařenka je na tom špatně. Tak to dáme Mařence, jo. A to jsou potom takové ceny. A hlavně,
devalvace,
víte, prosím. Kdyby jako to bylo jako v Americe, když někdo dostane Oscara, tak dostane další nabídky. Samozřejmě stoupne jeho cena. Ty věci dostanou úplně jinou váhu. Ale často v těch Čechách mi to připadá, že když někdo dostane nějakou cenu, tak všichni říkají, ten nějaký podezřelý, bacha na něj. Čili je to spíš pro zlost.
Teď vás vyzkouším, pokud jde o paměť. No. Tak chtěl jste něco doříci? Chtěl jste si to připravit během zpráv? Myslím, že jste si to tady i sumíroval. Tak teď to na nás vypálte.
Chtěl bych říci, že v dnešní době, jestli něco chybí, v mnoha oborech, ať už v opravdu v tom přístupu, jak si přímo faktickém či obrazném, chybí manualita věcí. Daleko víc se svěřujeme informaci z druhé ruky a nějaké brožuře, než to, aby jsme si na to opravdu sáhli. Neboť jinak to pro sebe sami nezískáme. Já jsem kdysi četl krásný citát jedné básně Vladimíra Holana, kde Holan praví, co pán Bůh vytvořil, chce míti procítěno. Já myslím, že tohle to by mělo viset nad bránou jakékoliv školy, mateřské, základní, střední i vysoké. Protože jinak se vlastně to vzdělání, které není prožité, jako by nebylo. To znamená, to se týká i umění. Když si vezmeme, já nevím, Dvořáka, který začínal a měl 2 ročníky varhanické školy, kde se naučil akorát tak trošku práci pro kostel, ale všechny symfonie, kvartety, opery, nikde se vlastně naučit nemohl jinak, než že si to zkusil. A samozřejmě, že si různě nabíhal. A ten zápas těch 20 let je nesmírně zajímavý. První symfonie, první opery, ta klopotnost, ale zároveň je tam ten obrovský přetlak, který neustále nemůže dostat do toho koryta prostě. Je tam toho 10x víc a je to úžasné, než to vlastně si sedlo asi tak ve 40 letech třeba. Čili tohle to trošičku jakoby v tom školství, v tom předání, můžu to říct, protože působím na 2 vysokých školách, trošku chybí.
Vy sám jste tenhle přetlak, který jste popisoval, tak jste ho zažil, předpokládám.
Zažil jsem
ho. A ptám se, jaké to bylo.
No, je to úžasné, je to takový ten vždycky ten stav té extáze. Samozřejmě, že to lítá na všechny strany. Prostě ono je to vždycky také o té určité ekonomii, té věci a o její stratifikaci. A samozřejmě ta stratifikace jde trošičku stranou. V tomhle období člověk si ji tak ani nepřipouští. Naopak na stará kolena už jde víc o tu stratifikaci a ten přetlak pochopitelně mizí, to je jasné. Jde o to proměnit tu energii tepelnou smysluplně v energii světelnou, kdybych to řekl fyzikálně.
Fyzikálně jste řekl, to mě připomnělo, že kdo si o vás napsal, že i když tak nevypadáte, tak v sobě nosíte logickou racionalitu toho práva pořád.
Já myslím, že ty práva v tomhletom nakonec, přestože se jima opravdu nezabývám, navíc to platné právo se od doby, kdy jsem to studoval, jak si mnohokrát změnilo, čili bych se tomu musel věnovat. A právo je stejně tak důstojný obor jako mnohý jiný, a čím chtělo by to celého člověka. Ale nicméně, co v člověku zůstane, je takové to opravdu, protože právo je systém a vychází to z toho justiniánského kodexu, kde to bylo to utříjení toho římského práva, na kterém stojí právo do dneška. Takže já si myslím, že to vůbec není na škodu.
Ne, to rozhodně ne, to rozhodně ne. Jenom mě zajímá, jak vlastně kreativní duch člověka, jako jste vy, jde dohromady s tím utříďováním systematickým známým z právního světa.
Tak když člověk dělá, já nevím, symfonii, tak je to strategie, šachová hra od začátku do konce. Takže to musí být stratifikováno. Já se můžu dojímat samozřejmě, když chodím a teď si to v sobě přehrávám a běhá to sem, tam, dokola a tak dále. Pak to je už úplně nesnesitelné, protože to nejde ani spát a furt se člověku o tom zdá. Čili jedině, jak se toho zbavit, to nějakým způsobem nastratifikovat a prostě vypustit ven, ať je to prostě prostě z krku. Já vám něco řeknu, když jsem byl třeba zajížděl na Bayreuthskou univerzitu, která má pod svou správou také samozřejmě Bayreuth jako takový, i Ústav hudebního dramatu v Turnau, tak jsem si sválně nechal se zavřít do sklepa Willy Wahnfried Wagnerovi a tam je safe a nechal jsem si vyndat partituru Tristana Isoldy a Parzifala, originálu. Za prvý bylo hezký, jak ten Wagner miloval ty materiály, takže je to vázané Tristan v tmavou modrém, Parzifal tmavou červeném sametu. A teď mi vyndali něco, co vypadalo jako taková 200-stránková skripta. A já jsem si říkal, to je jeden obraz, nebo je to jedno dějství, poněvadž v tisku normálně má Tristan třeba k tisícům stránkám. A oni říkají, ne, to je celý. A teď jsem viděl ty neuvěřitelnou tu kaligrafii, kde ten Wagner jako opravdu ten takt byl široký jak půlka malíčku a teď všechny ty noty byly vymazlené, vymalované úplně. Takže to musel, přesto je Tristan je veliká vášeň a ve své době byl úplná vášeň, jak si to dělal člověk, který už měl od toho odstup a dělal to s neuvěřitelně chladnou hlavou. Jo? Nebyla to taková.
Rozumím, ale vždycky v té první etapě musí jít především o emoce, než to začnete dávat.
Samozřejmě ta emoce a ten impuls je základní, bez toho je to zbytečné dělat.
Jak jste se zmínil, že se můžete dojímat a všechno, než to stratifikujete, tak se ptám, stává se vám to často, že se dojímáte vlastní tvorbou?
Jako vlastní tvorbou, když už je to hotový, tak tolik ne. Samozřejmě
při tvorbě.
Přitom, když to přijde, tak ano. Ale když potom už to zapracovávám, tak uvažuju a dojímám se něčím, co je už 5 stránek jinde.
A vlastní ten proces tvorby se všemi těmi euforiemi, ale i napětím a nervy, tak je to pro vás proces spíš trápící anebo spíš radostný?
Tak je to proces radostný, že se člověk do něj dostane a teď se dostane do takového podivného stavu, kdy jakoby vnímáte ten svět jakoby úplně za záclonou. Teď nemám to, co měl Dvořák, že se bál přejít náměstí nebo ulici, ale taky se netrefím do dveří. Jo? A je to opravdu změněný stav takového úplného vypětí, který je zároveň trýznivý a zároveň blažený. No, to je samozřejmě proto, že cokoliv chcete si přivolat, tak si přivoláte. To je dobré.
A jenom mi řekněte, v době této tvorby trýznivo blaženého procesu během něj, tak je, to se věnujete jenom tomu, anebo můžete jít do školy přednášet a pak můžete jít s přáteli na víno a pak prostě, když se vrátíte domů, tak zase dosednete. Jde to?
Tak jako do školy to jde, jak si, a můžu udělat přednášku, ale že bych vyhledával potom další jiné věci. Ono vás to neustále k sobě tahne jako magnet, takže bez toho nemůžete být a pořád už si říkáte, už aby to zároveň bylo z krku. Aby to co nejde, ten proces jako to je jak porod, to znamená, že porod je samozřejmě základní věc přírodní, ale a je to radostná událost, ale ne, že by asi rodička chtěla, aby to trvalo rok.
Řekněte, prosím, nebo nejprve připomenu, že profesor Vladimír Franc je stále hostem Osobnosti Plus. A teď mě řekněte, co děláte v okamžiku, když stále nemůžete s tím výbuchem těch emocí původních vlastně něco provést. Nebo to děláte, ale nejste spokojen. Pořád nejste spokojen. Tak stane se vám někdy, že se na to prostě úplně vykašlete a začnete s něčím novým?
To se stane třeba spíš u obrazu, protože u té skladby tam i sebe menší část už stojí poměrně dost velkou energii, aby to člověk úplně někam se vrhal jinam. K tomu člověk přistupuje tak, že nejdřív to musí mít poměrně hodně sesumírované a pak už je to víceméně jenom takový ten manuální proces, u kterého je milion samozřejmě rozhodnutí, rozcestí. Navíc u té hudby je to takové, že když řešíte jedno místo, je to podobné, jako kdyby člověk, řekněme, na proseku opravoval elektřinu a taky může za tři neděle přestat jít plyn na Smíchově. Čili tam stratifikujete vlastně časové oblouky.
Dobře, ale jak se s tím rvete, pane profesore, když to nejde?
Prostě. Když to nejde a v malování, tak vyzkouším prostě všechny možné možnosti a varianty a pak si zjistím, když to nejde opravdu, tak asi zjistím, že chyba není třeba v nějakém dílčím momentu, ale ve věci samé, tak takhle. Víme i z historie, že třeba nějaký fyzik třeba nebo vědec tušil nějaký problém. Je to manualizace tušeného. A teď se k němu blížil a těsně před vyřešením narazil na skleněnou zeď. Tak to zkusil znova stejně, pak to zkusil malinko jinak a pak si řekl, no a co, a šel úplně na opačnou stranu a nenu tam byl. Jestli to není takový důkaz toho platonského světa za zrcadlem.
Jestliže jste skládal, jak jste sám řekl, už od 6 let.
No.
Mimochodem, co bylo tím výstupem, jakou skladbu jste složil, když vám bylo 6?
Tak v 6 letech já jsem měl rád Smetanu, tak první skladba byla Polka.
To je hezké, ale nepřišlo vašim rodičům třeba nápadné, jaký talent projevujete? Protože pokud vím, vy nepocházíte z muzické rodiny.
Tak ne, ale k muzice tam byl vztah, jak si rodiče se seznámili snad dokonce v divadle hudby. Takže úplně zase to odlehlé není. Prastřít, bratr pradědečka, byl jedním ze zakladatelů Českého spolku pro komorní hudbu. On byl sice generálem zdravotním a profesorem na lékařské fakultě, ale zároveň byl docela dobrým houslistou. To znamená, že i když třeba jelo okolo Rosic České kvartetu, tak si s nima zahrál.
Dobře, takže přišlo vašim úplně normální, že v 6 letech kluk skládá prostě.
Já jsem byl asi divnej, no, takže v tomhle tom. Ale tak to se bralo jako takový, no tak hold, co?
Prostě hold, co?
Tak naštěstí mě pak nevozili jako v 7 letech, jako Leopold Mozart přes Alpy a nezničili mi tím zdraví, no tak aspoň tak.
Ještě jedna věc mě v souvislosti s vašimi skladbami zajímá. Vy jste řekl, že muzika musí odrážet, víte, já si vždycky něco napíšu, vypíšu, co mě zaujalo, pak to nemohu najít, to je tento případ. Ale ta myšlenka toho byla, že součástí umění je schopnost předpovídat, že je to určitá míra napětí. A ptám se jenom, co je cítit z muziky, kterou skládáte teď? Jaká forma napětí tam je? Co předpovídáte globálně? Co tam transponujete vlastně?
Tak ono to předpovídání člověk zjistí teprve po určitém čase. Když jsem v roce 2005 skládal Válku s mloky, která pak měla premiéru, to zase byl takový divný důkaz toho, že Bůh hraje v kostky, nikoli nehraje. Protože to spadlo akorát do super debat prezidentské kampaně, jako bych si to vzpomněl. Jak mi říkali, že to určitě moje forma nějaké kampaně, no neznám nepraktičtější formu kampaně, než připravovat operu pro Národní divadlo. Ale dobrá. Tak jsem si vlastně uvědomil, a uvědomuji si to i v dnešní době, kolik věcí vlastně se tam jako anticipovalo, aniž bych v roce 2005 o nich věděl. Prostě manipulace davem, propaganda, různé stavění skupin proti sobě. Jo, čili, a tam toho je strašně moc těch jednotlivých, takový ti různý hrdinové, kteří se objeví, něco strašlivě chtějí, ale ve 3/4 nebo v 9/10 své cesty se najednou na to vykašlou. Třeba takový hrdina je daleko typičtější než ten hrdina, který něco začne a dokončí. Jo, a tak dále, a tak dále. Ta opera byla stavěna jako neuvěřitelně sofistikovaně jako konstrukce, navíc monotematická, a právě ta dekonstrukce, to, co si bere tato doba, jak nás zdrobí, jak nám brání, usebrání, a tohle to všecko v té opeře je. Kritici bohužel z 90% psali úplný nesmysly.
My jsme spolu o té opeře, kdy jste ji dělal, mluvili tenkrát a pamatuji si, že jste mě neúplně nadšeně odpověděl na vtipný dotaz, který zněl, dvojtečka, a jak se operně stvární knife, vyštěklo ostře zvíře?
No, to je dost otázka. No tak buď se to může naturalisticky normálně, jak vyštiklo zvíře, a nebo, víte, ono se všechny ty obory posunují. Já mám dneska pocit, že správný sochař by měl dneska tančit a naopak skladatel by měl, já nevím, vařit v nějakém pořadu a operní zpěvák by měl, já nevím, co, hrát hokej. A takhle to vypadá, protože se neustále hledají hranice a ty obory se posunuly za hranice. A připadá to mi to díru v ementálu, která už je posunutá asi 100 metrů za ementál a teď se furt snaží dokázat, jak je důležitá.
Pochodující díra.
Jo, takže i ta dnešní opera často vypadá taková, že se vzdala takové té normální příčinnosti a takové toho, co v čem byla opera ve zlatém období operou. A teď se zkoumá, jestli je také operou, když někdo jede tramvají nebo hledá brambory ve sklepě. A teď se hlavně futuruje to takovou různou vizualizací, jak tomu se ozývají bohužel takové jenom často zvuky, jako když zapnete výtah nebo takové studio zdravého spánku. Čili hledá se, co všechno může být opera a je to tak Zimmermanovsky řečeno, ano, tudy ne, přátelé, ale na to se ještě často nepřišlo. No.
Profesor Vladimír Franc, stále mým hostem. Když jste namaloval ten svůj první obraz, to bylo někdy v těch 11, to dobře, tak co na něm bylo?
Byla tam krajina před bouří, krajina u Benecka, s pohledem někam zřejmě na Krkonoše, kde se valí ovšem jaksi obrovská bouře a pohlcuje to tam vzadu.
Máte ten obraz schován?
Mám ho schovaný, samozřejmě.
A visí vám, nebo je schovaný za skříní?
Mám dokonce, neustále ho chci adjustovat, ale les, který vzniknul vedle něj, také jako další obraz mám na zdi, normálně. Já jinak svý obrazy moc na zdi nemám.
Jo, no, co ale by tam dělali, vidíte, kam je dáváte?
Já paradoxně, já mám i různý, no, mám je v ateliéru prostě některý složený a spíš jde o to, já mám i obrazy jiných lidí třeba, jako já docela hezký, ale já obrazy na stěnách moc nemám rád.
A kde je máte rád?
Mám je rád, kdybych šel někam a tam visí, ale abych na to sám koukal, pořád, tak to je jakový zvláštní.
Můžete obměňovat přeci, když jich máte tolik.
To máte pravdu. Ale třeba v ateliéru je často i nemám, protože oni mě zavádějí, oni chtějí takhle. Jako u muziky je poslech, je pro mě energie. Tak i koukání na obrazy je energie. A když dělám, tak mi to nemůže nic odebírat. V tím poslechem je to totéž. Já když jedu autem, tak nemůžu jaksi poslouchat muziku. Protože jsem se často přistihl, že najednou jedu 20 nebo jedu 250. Buď poslouchám, nebo řídím.
Zažíváte při tvorbě obrazu stejné pocity, ty tvůrčí, jako při muzice, když ji skládáte? Je to stejné?
Je to stejné, akorát to můžete rychleji zmanualizovat. Rovnou to vidíte, nemusíte to si to jenom představovat v paměti a napínat neustále tuto vnitřní jako představivost, aniž byste to vlastně jakoby viděla nebo slyšela. Tadyhle to rovnou je a když se mi to nelíbí, tak ten obraz v podstatě blesku rychle přemaluju a teď třeba zkouším neustále zjistit, jestli je to opravdu už v pořádku. A pro mě je úžasný, když ten obraz nakonec vyjedu, pokud možno v co největší rychlosti, jakoby jedním tahem. Jakoby člověk měl ujet dráhu z Prahy do Plzně a měl by ujet opravdu v tom nejkratším čase, ale aniž by zároveň odřel blatníky nebo to někde vyflákal v zatáčce.
To znamená, máte rád ty sebejisté, ale zcela zlehka dělané věci?
Určitě. Ono to vzniká třeba těžce, ale ten výsledek potom musí vypadat jako, že vzniknul bez děky a mimo děk, protože není nic strašnějšího, než když tvůrce obtěžuje konzumenta svými problémy.
Počkejte, a vaše problémy se nikdy do vašich námětů obrazů nedostávají?
Jako problémy, které člověk řeší, ano, ale myslím,
ale ne problém, že neumí malovat, myslíte.
Technické manuální problémy, tak jsem to měla.
Už jsem to pochopila. Nějaký kritik o vás napsal, že ten svůj přirozený tvůrčí styl v malování jste objevil až v roce 85, že jste prostě hledal řadu let, až jste ho našel. A mě by zajímalo, jak byste ten svůj styl vlastně popsal?
Tak ten styl, ono je to jako, člověk samozřejmě přemýšlí o tom, co je to jaksi styl, co je to osobitost nebo a tak dále. A já si myslím, že osobitost nebo styl je člověk sám. Čili je důležité, ne, že si vzpomenu, že bude dělat trojúhelníček a teď ho tam budu dělat, ať se to bude někomu líbit nebo ne. To je maníra, to není žádný jaksi charakteristika. Ale ten člověk má nějakou gesci, nějak chodí, nějak mluví a hlavně vstřebal něco a nějakým způsobem ta energie jim protéká. A myslím, tohleto, tahleta rezonance je v něm obsažená a buď ten člověk je, nebo není. To se nedá prostě naučit. A takové ty manýry, to už říkal Igor Stravinský, vždycky těm stylovým určitým jakoby takovým stálým prvečkům. Samozřejmě člověk je má také. To je jasné a nikdo si jich nezbaví, proto třeba je dobré, že člověk půl roku maluje, půl roku skládá, takže vždycky ty manýry trošku odpadnou.
A takhle vy si to jednoduše dokážete rozdělit? Někde jste psal, že jaro, léto malujete
a
jinak skládáte. Takže bez ohledu na to, co se vám chce dělat, se podíváte z okna, řeknete je jaro, jdu malovat.
Tak ono, jako přeci jenom člověk je, člověk senzibilní a reaguju a já mám rád slunce, mám rád světlo a pochopitelně, když by byl listopad a slunce zapadá někdy ve 3 odpoledne a je mlha, tma, hnusně.
Čas na operu.
Tak čas na operu, protože to člověk opravdu musí vysedět, ale tohle to, já maluju navíc i venku, já to mám na zahradě. To je o světelném režimu, samozřejmě ne, ale já jsem rád, protože ten obraz je pro mě proces, jaksi té energie, je to pro mě, já jsem to řekl takhle, je to pro mě otevřená forma. Otevřená forma, do které, kdyby vjel traktor a spadla hvězda, tak je to prostě pro mě legitimní. Hlavně otevřená forma, ne nějaká konzerva a nějaké prostě, pokud možno co nejvíc té vnitřní svobody, která je tam, ovšem samozřejmě na bázi nějakého řádu, bez toho by to byl jenom zmatek.
Když jste tak nesmírně vzdělaný i ve výtvarném umění, tak by mě docela zajímalo, jestli při prohlížení a studiu nejrůznějších obrazů starých i novějších, světových i nesvětových. Jste se někdy na něco podíval a řekl jste si, a tohle se mi doopravdy líbí.
Tak ono je to opět o tom takovém energetickém předání. Já si vzpomínám, když jsem přijel v Prádu a najednou jsem vešel do sálu, kde jsou Las Meñas, dvorní dámy Velázquezovy, které znám, jak si už dlouho, říká, od mládí. A teď jsem tam vešel a teď jsem se lek a dostal jsem opravdu ránu na solar plexus. Úplně mi to odhodilo. A úplně mi to vyděsilo, jak to vypadá úplně úžasně v originále. Nebo totéž se mi stalo, když jsem přišel v Londýně v New Tate Gallery a je tam celý sál Marka Rothka, takové, ale ne ty typické jeho obdélník, čtverec obdélník, ale jsou to takové jakoby slepé rámy v takovém barevném červenohnědém často tónu. A teď oni ty slepé rámy se v tom jakoby ztrácí a objevují a člověk měl najednou pocit, že je krvinka v tepně. To je takový ten nekonečný, ale zvláštní prostor a to mě úplně zničilo. On to původně dělal pro nabídku snad nějaké kavárny, ale kdyby tam ty lidi byli, tak je to během 10 minut zmenší na 2 centimetry. To tam vůbec nemohlo být. Jo, tyhle ty opravdu fyzické zážitky. Já jsem kdysi zažil dokonce v Římě, kde byla výstava souborná Caravaggia. A italské publikum, zejména mládež, známe to i z Prahy, co je taková ta velmi hlučná, jako, která se ničeho, před ničím moc nezastaví. A teď jsem viděl tyhle ty školáky, kteří jaksi vešli do toho sálu a zmlkli. Ono je to naprosto takhle zahltilo a prostě jim to přikázalo, co mají dělat a naprosto velitelským způsobem. Čili tohle je fungování díla. Jo, když někdo něco vyrobí a teď k tomu má, já nevím, 300 stránek takových Bůh svět Marxa Vinetu, to mě nezajímá, ale to dílo má fungovat samo.
A já s oblibou hraji sama se sebou takovou hru, když navštěvuji galerie různě přidovolených ve světě, jaký obraz bych si odtud chtěla odnést? A jaký obraz...
Tak co máte doma?
To byste se divili, já jsem na ty expresionisty hlavně. Tak.
Tak
ale jaký obraz byste vy měl doma, kdybyste si jeden mohl odkudkoliv odnést?
To je strašlivá otázka.
Já
těch obrazů pěkných... Jde o to ještě taky, jsou obrazy, které jsou úžasné, ale které bych nechtěl mít doma, protože...
Myslíte Guernicu třeba, nebo tak?
Tak Guernica je taky krásná, ale musíte vidět v originále. Tak těch věcí je určitě víc. Určitě třeba nějakého Piera della Francesco bych chtěl mít doma. Nebo nějakého pozdního Braka. To by mi taky nevadilo. Nebo pozdního Matisse. Klidně i ty vystřihovánky, jak dělal. To jsou prostě zázračné věci. Ale kdyby to mělo být doma jako na pohodu, tak třeba bych byl chtěl mít doma nějakého Rolla Diffyho. Nějaké ty orchestry, jak dělal. To je úplně super. Nebo nějakého Renoira taky, že jo.
Profesor Vladimír Franč byl mým dnešním hostem. Za sebe se musím přiznat, že jsem pochopila, proč ti studenti AMU na vaše přednášky tak rádi chodí, protože já jsem hned na začátku našeho povídání prostě odložila ty připravené dotazy a jenom jsem vás poslouchala. A bylo to ono. Vypadá to, že o výtvarném umění a o muzice mluvíte s neuvěřitelným osobním nasazením a to je to kouzlo.
Tak já to beru jako, protože jsem si to kdysi protrpěl a učinil svojí součástí, takže to chápu jako svojí součást. Takže já
funguje
to. O tom nemůžu mluvit jako o pytlíku droždí.
Funguje to. Profesor Vladimír Franz, hudební skladatel a malíř a pedagog, držitel mnoha cen, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Pane profesore, opravdu děkuju.
Já děkuju za krásný rozhovor.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachycí.